Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 yanvar juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Trump janoblari ishlab chiqarishni rivojlantirish, ish o'rinlarini ko'paytirishni ko'zlayotgan ekan, bu yaxshi maqsad. Lekin hozirgi zamonda, globallashuv davrida hech bir ülke o'z qobig'ida o'rlashib qolmaydi.
Rivojlanayotgan mamlakatlarga xolislik bilan qarab, demokratiyaning rivojlanishiga hissa qo'shishni biz kutib qolamiz-da. Bunlar katta derajalar, Rossiya bilan yaxshi muomala bo'lishini xohlaymiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezidentlikka saylangan Donald Trump davlat kotibi lavozimiga Rex Tillerson nomzodini taklif qilgan. U shu hafta Kapitoliyda qonunchilar tomonidan savol-javob qilindi. Tillerson Rossiyaning xatti-harakatlari xavfli ekanini, Xitoy bilan munosabatlarda yangicha yondashuv zarur ekanini ta'kidladi. ExxonMobil kompaniyasining sobiq raisi Rex Tillerson asosan Rossiya bilan aloqalar bobida so'roq qilindi. Exxon rahbari lavozimida u rus neft kompaniyalari bilan muzokara olib borgan, Amerikaga qarshi xakerlik hujumi qilgan, AQSh ittifoqchilariga zug'um qilgan bu davlat bilan qanday muomala qilasiz deya so'radi senatorlar.
Our cooperation with Russia based on common interests is possible, such as reducing the global threat of terrorism.
Moskva bilan umumiy manfaatlar yo'lida, xususan global terror tahdidi bilan olishish bobida hamkorlik qilsa bo'ladi, deydi u. Fikrimiz bir joydan chiqmagan masalalarda AQShning va ittifoqchilarining manfaatlarini himoya qilishimiz lozim bo'ladi, deydi Tillerson. Washington va Pekin aloqalariga to'xtalar ekan, u Xitoy ochiqroq siyosat olib borishi kerak, dedi. Xitoy bahsli Janubiy Xitoy dengizida noqonuniy ravishda xalqaro normalarni pisand qilmagan holda qurilish ishlari olib boryapti. Pekin o'z iqtisodiy va savdo amaliyotlarida doim ham xalqaro bitimlarni inobatga olmaydi. Intellektual mulkimizni o'marib, xakerlik hujumlariga zo'r beryapti, deydi bosh kotibligiga nomzod Tillerson.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Mudofaa vaziri lavozimiga nomzod iste'fodagi general Jeyms Mattis ham payshanba kuni Senat Qurolli kuchlar qo'mitasida savol-javobdan o'tdi. Rossiyaning Sharqiy Yevropadagi harakatlari va kiberxurujlari ortidan u Moskva bilan qanday muomala qiladi?
History is not a straitjacket, but I've never found a better guide for the way ahead than studying the history. Since Yalta, we have a long list of times that we've tried to
General Mattis Rossiya bilan aloqalar tarixiga asoslanib ish tutmoqchi. Avval ham Moskva bilan murosa qilishga uringanmiz, lekin bu doim ham natija bermagan, deydi u. Putin Shimoliy Atlantika ittifoqini tarqatib yubormoqchi ekanini tushunishimiz kerak, deydi u. Diplomatik, iqtisodiy, harbiy choralar bilan o'zimizni va ittifoqchilarimizni himoya qilishimiz lozim, deydi Mattis. General oxirgi yarim asrda Pentagonni boshqargan birinchi harbiy bo'lishi mumkin. Markaziy qo'mondonlikni boshqargan, Iroq va Afg'onistondagi urushlarda xizmat qilgan Mattis 2013-yilda iste'foga chiqqan. Qonunga ko'ra iste'foga chiqqaniga 7 yil to'lmagan harbiy mudofaa vaziri bo'lishi mumkin emas. Kongress Mattis uchun istisno qilishi kerak bo'ladi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMT bosh kotibi Antonio Guterreshning aytishicha, Kiprni birlashtirish bobida 40 yillik bahslar yechimi yaqin.
So we are coming very close to what is the settlement in relation to the creation
Guterres greklar Kipri rahbari Nikos Anastasiadis va turklarning Kipri yetakchisi Mustafa Akinchi bilan Jenevada shu haqda gaplashdi. Muzokarada Gretsiya, Turkiya va Britaniya tashqi ishlar vazirlari ham qatnashdi. Ular erishiladigan kelishuvga kafil bo'lishi kutilyapti. Kipr 1974-yildan beri Turkiya va Gretsiya o'rtasida bo'linib qolgan. O'rtada BMT nazoratidagi buffer zona mavjud. O'shanda Turkiya orolga qo'shin tortgan va natijada minglab odamlar uyini tashlab qochgan. Taraflar hududiy bo'linish, minglab kiprliklarga uy joyini qaytarib berish, Yevropa ittifoqi bilan aloqalar kabi masalalarni muhokama qildi. Turkiyaning talabi shundan iboratki, turk qo'shinlari Kiprda qolishi kerak. Hozir hududda Anqaraning 30 ming askari bor. Greklar esa Turkiya harbiylarini o'ziga tahdid deb biladi. Lekin murosa yo'lidagi muhim qadam sifatida grek va turk rahbarlari shu hafta xarita almashdi. Unda chegaralar har ikki tomon uchun ma'qul tarzda belgilandi. Amerika harbiylari va tanklari shu hafta Polshaga kirib bordi. Rossiya buni o'z xavfsizligiga tahdid deya talqin qilmoqda. Harbiylar qo'shni Germaniyadan Polshaga o'tdi.
In the next few days, our soldiers will be showcasing their lethal abilities.
Yaqin kunlarda askarlar mashqlarga kirishadi. Harbiylar tezkor ravishda yetib kelgani, ittifoqchilar bilan jamoa bo'lib ishlay olishimizni, uzoq masofani tezda bosib o'ta olishimizni namoyish etdi, deydi armiya rasmiysi Kristofer Nori. Qo'shma Shtatlar Polshaga jami 3 mingdan ziyod askar joylamoqchi. Harbiylar va tanklar Polsha va NATOga a'zo qo'shni davlatlar, jumladan Estoniya, Latviya, Litva, Ruminiya, Bulgariya va Vengriyada mashqlar o'tkazadi. Obama ma'muriyati shu tariqa Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga javob chora ko'rmoqchi. Kreml buni Rossiya manfaatlari va xavfsizligiga tahdid deya tanqid qilgan. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan 2016-yilda populizm inson huquqlariga asosiy tahdid deya baholandi. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti o'z hisobotida ana shunday xulosa qiladi. Hujjatda Amerika va jahondagi saylovlar, qochqinlar tanazzuli, agitator demagoglarning hokimiyatga kelishi kabilar tilga olindi. 687 sahifalik hisobotda 90 dan ziyod davlatdagi ahvol tahlil qilindi. Populist arboblar xalq orasidagi kayfiyatni o'z manfaatlari yo'lida qurol qilgan rahbarlar hokimiyatga kelishi inson huquqlariga tahdiddir, deydi Kenneth Roth, tashkilot rahbari.
Nativism, xenofobiya, rasizm, islamofobiya and misogyny.
Irqchilik, islamofobiya, nafrat, emigrantlarni chiqishtirmaslik siyosati avjida, deydi u. Dunyo qora o'tmishga qaytishi hech gap emas, deydi Kenneth Roth. Terror hujumlari avj olishi oqibatida qo'rquv va shubha hissi kuchaygan. Natijada xalq orasida hukumatlar bizni unutdi degan kayfiyat oshgan. Bundan esa muayyan toifadagi siyosatchilar foydalanyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trampning saylov oldi bayonotlari Markaziy Osiyo ahlini ham befarq qoldirmagan bo'lib, hozirda ko'pchilikni AQSh yangi ma'muriyatining amaliy ishlari qanday bo'lishi qiziqtiradi. Mintaqa Qo'shma Shtatlarining amalga kelayotgan rahbaridan nimalar kutayapti? Vashingtonning Markaziy Osiyo yo'nalishidagi siyosati qanday bo'lmog'i lozim? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'izistonlik ziyolilarning fikr mulohazalarini yozib oldim. Lavhaning ikkinchi qismini tinglang. Bishkeklik siyosatshunos Uruzbek Moldaliyev deydiki, AQSh va Qirg'iziston o'rtasida tig'iz iqtisodiy aloqalar yo'q bo'lsa-da, o'lkada demokratik qadriyatlar, so'z erkinligi, inson huquqlari rivoj topishida Amerikaning hissasi katta.
Qirg'iziston bilan Amerikaning o'rtasida o'ta tig'iz savdo baylanish, ekonomikalik baylanish yo'q bo'lgan bilan Amerika bizning demokratiyalik o'zgarishlarni qo'llab, Мына жакында 25 жыл болду эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык мамилелер орногонуна. Булар биздин эгемендигибизди биринчилерден болуп тааныган Америка Кошмо Штаты. Ошондон бери мамилелер негизинен жакшы эле бизде ошо сөз эркиндигин, адам укуктарын, демократиялык баалуулуктарды колдоп жана жакында эле Америка Кошмо Штатынын элчиси айтты, биз мындан ары дагы ошол мамилелерибизди бузбай жакшынакай ойдон иштейбиз деп. Бирок эми мамилелердин ортосунда ар кандай болуп кетет эми мамлекеттердин ортосунда. Бирок мындай бир келишпей турган, ортобузду ажыратып кете турган андай нерселер деле жок.
Дональд Трамптын НАТОны молиялаштырыш масалаларын кайта көрүп чыгыш, шуниңдек БМТ-ны ислах кылыш чакырыкларын алкышлар экен, суподдош Россия менен мунасабатларын изге салыш жерлерин алохида ургулайды. Унинча Вашингтон ва Москва алоқаларының иликлашуы Россияга якын болмыш Марказий Осия мамлекеттары үчүн мухим ахамият касп етады.
Европага, Европанын коопсуздугуна Америка абдан көп жардам берип жатат. Алар өздөрүнүн коопсуздугун өздөрү дагы финансовый каражаттарын чыгарсын, биз аны азайтабыз деп муну дагы айтты. ООН боюнча айтты, бул эл аралык уюм болгону менен таасири аз болуп атат. Бул жөнүндө келип, дүйнөлүк маселелерди чечпей эле биринде сүйлөшө турган уюм болуп калды. Бул жагында ойлонто турган көп маселелер да эми шайлоонун алдында билебиз, убадалар, сөздөр көп айтылат. А турмушка ашырыш маселени чынында кыйын болуп калат, эми кандай кылып ишке ашырат, муну көрөбүз. Эми биздин үмүттөнүп атканыбыз эмнеден? Россия менен кийинки мезгилде Американын ортосунун мамилелери өтө салкын болуп кеткенин билесиз. Азыр бул Трамп болсо, мен бул кемчиликтердин баарын жоем, Россия менен мен мамилени оңдоймун. Путин мага жагат деген эс сөздөрүн айтып, ушул иштердин аракетин кылайын деп убадасын берип турат. Эми биздин союздашыбыз Россия менен мамилеси жакшы болсо, бул бизге деле жакшы болот, Кыргызстан үчүн деле. Анткени мына билесиз, Россияга санкцияларды киргизип койгондон бери Украина менен Крымды маселесинен кийин. Анын таасири бизге дагы тийип атат. Орто Азия мамлекеттерине дагы. Ошон үчүн бул мамилелер жакшырса, санкциялар жоюлса, соода саттык мурунку калыбына келсе, бизге дагы жакшы таасирин берет. Бул ушу биринчиден экономикалык жагынан оңолобу деген бул мындай реалдуу болот го деп ойлоп атат элдин көпчүлүгү.
Якын ва орто шартта давам этиоткан хунриздиктер, Даиш кабы террористтик гуруктар сафларыга марказий Осиялык жаштардын кошулуп калышы, аholining айрым катламдары арасында радикал кайфияттар таркалышы минтака мамлекеттерин ташвишке салмакта. Трамп исламий давлат ва умуман терроризмге каршы катыйи күрөш алып барышка бел баглаганын айтыпты. Айны пайтта айнан акшнын наорун саясаты Ирактагы палакандаликке жол ачканы маалым. Каны энди хулоса чыгарылса ва халы саясат алып барылса, шунга үмүт кылабыз, деди Орозбек Молдалиев.
Орозбек ака, мына эми борбордук Азия боюнча Американын саясаты кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Борбордук Азиянын коопсуздугуна таасир тийгизген биринчиси мына жакынкы чыгыштагы ислам мамлекетине окшогон террористтик уюмдардын тескери таасири күч болуп атат, өзүңүз билесиз. Биздин мамлекетибизден дагы көптөгөн жарандарыбыз Сирияга барып, азыр бир аз эми токтоду бул, бирок баары бир 700 ашык адамыбыз ошол жакка өзү кетип калганы белгилүү. Бул Трамп ачык эле айтты, мен бул ислам мамлекети деген террористтик уюмду ооздуктайм деп. Терроризмге каршы күрөштү күчөтөмүн деп атат. Эми ушундай кылса жакшы эле болот, себеби дегенде бул жакынкы чыгыштагы ситуацияга Американын терс таасири бар экендигин да баарыбыз билебиз. Ирактагы ситуацияны күчөтүп жибергенде ошо Америка Кошмо Штатынын кичүү күчтүн агындагы туура менен саясатынан болуп кеткен. Ошон үчүн туура саясат жүргүзүлсө, калыс саясат жүргүзүлсө бул жерде жакшы эле болот. Анын ичинде мына бул Израиль Палестин чатагы боюнча Трамп дагы айтты, бул жерде биз жөнгө салышыбыз керек бул чатакты деп. Бул дагы жакшы нышан. Израиль таарынып аткан менен бул эми Америка муну чындап эле колго алса, бул негизги күчтөрдүн бири ушул маселени чече турган ушул Америка Кошмо Штаты. Ушундай ключевой мамилелер боюнча, маселелер боюнча жакшы сөздөрдү айтып атат. Эми ушуну турмушка ашырабы деп үмүттөнүп турабыз да.
Тышкы дүйнөдө айталык, катар собук совет өлкөлөрү алмашы фикирде өз абро этиборун көтөрүш үчүн АКШ эмне кылса болот?
Адамдар ишенбейт көпчүлүгү, билесиз. Ошону кантип оңдош керек ошол адамдардын Америка жөнүндө көз карашына?
Абдан кызык маселени козгоп атасыз да. Американы биздин эле постсоветтик эмес, Американы Европадагылар деле сындайт. Баардыгы эле Америкага тескери ойлорун айтат. Бирок баары эле Американын технологиясын пайдалангысы келишет. Баары эле Америкага баргылары келет. Американын жакшы нерсесин үйрөнгүсү келет да, Американын ушундай өзүнүн ролу бар. Бул жерде бир топ маселе бар. Биринчиси идеологиялык маселе. Биздин мезгилибиз Америка менен биз душмандашып турган мезгилге туура келген. Ошонун калдыктары бар ал сезимде. Экинчи маселе бар. Мындай ийгиликтүү адамдарга, ийгиликтүү мамлекеттерге дайыма мындай ишсарлык мамиле болот. Конкуренция деген болот. Маселенин бул жагы дагы бар.
Субатташ дейди ки, Америка Кошмо Штатлары саясатыга нисбатан хадик ва йовсураш бу өткөн асырда шакылланган мафкуравий кураш асораты болуп, асосан кейса авлад онгида мухрланып калган. Лекин бу хал Американын ютуклары, технологиялары турмуш тарзыга кызыкышыны сондурмаган. Йош авлад эсе эски тасаввурлардан мустасно. Калаверса, Вашингтон харакатларыдан нарозылык унын иттифакташлары арасында хам сезилади ва бу көрүнүшүнүн өз сабаплары бар.
Мамиле жасагандары дагы бар өздөрүнүн. Эми акырындык менен эки тараптын мамилелеринде бир топ катнаш болуп, бири бирибизди түшүнүп келатабыз. Орто Азияны, биздин борбордук Азияны булар ошо түшүнүш эмес башта. Азыр деле Америкалыктын жөнөкөй америкалыктар жакшы билбейт. Ошон үчүн биз дагы Американын өзү дагы бул маселенин үстүнөн иштешибиз керек. Бирок мына азыркы жаштарыбыз өсүп келаткан жаштар. Бул жөнүндө маалыматтар кеңири мына интернеттен, башка маселелерден алып эле массалык маалымат каражаттары азыр баштагыдай эмес, ачык айрым болуп калды. Көз караштары азыркы жаштардыкы башкачараак Америкага биздикине караганда. Эми бул акырындык менен өзгөрө турган маселе.
Америкаликтерде гирдайыш жок эмес ва бу сыйфатны ташлаган макул. Марказий Азия менен энди-энди алакалар башланып, бир-бирибизди өргөнүп, түшүнүп келеapmız. Hozirgacha oddiy amerikaliklar bizning mintaqani tanimaydi, yaxshi bilmaydi. AQSh ham, biz ham bu borada ko'p ishlashimiz kerak, deydi O'rozbek Moldaliyev.
Boshqa prezidentlardan o'ta ayirmalangan odam Tramp. Bu globaldik masalalarni dagi, regionaldik masalalarni yana Amerikaning ichki masalalarini o'ta o'rindu qo'zg'adi dagi amerikaliklarning ko'pchiligining tovushini olganga yetishdi. Misol uchun ал жумушсуздукту эмне кыскартам, ишкердүүлүктөрдү күчөтөмүн дегени америкалыктарга абдан жагып калды. Эмне дегенде кийинки жылдарда Американын көптөгөн ишканалары арзан жумуш күчү бар мамлекеттерге чыгып, Американын өзүндө жумушсуздук көбөйүп калды. Мисалы үчүн Америкага барсаңыз, азыр Америкада чыккан эч бир буюмду таба албайсыз. Бүт эле түштүк чыгыш Азияда ошол эле iPhone, ошол эле компьютерлердин баарын ошол түштүк чыгыш Азиянын мамлекеттеринде сборка жасап, ошол жактан келип атат. Америкага да ошол жактан барып атат. Эми бул ошол жумуш орундарын кайта калыбына келтирем деди. Бунун жакшы жактары дагы бар. Ички мисалы үчүн жумушсуздукту жоюш үчүн муну балансирование жасайт. Американын өзүнүн негизги тарыхында 6 жолу изоляционизм саясатына түшкөн. Сырткы дүйнө менен мамиле кылбай өзүн гана өнүктүргөн. Бул өзүн андай деле жасай алат. Бирок азыркы шартта, глобалдашуунун шартында Америка андай саясат жасай албайт. Азыр биз башка замандан жашап атабыз, баарыбыз тең эле. Глобалдашуунун мезгили албетте ички маселесине көбүрөөк көңүл бурган менен Америка баарыбир тышкы дүйнөнүн мамиле кылбай өзү жашай албайт. Бул азыркы шарт башка.
Трамп жаноблары иштеп чыгарышыны рубожлантириш, иш орундарын көбөйтүрүшүнү көздөйөткөн экен, бу жакшы максат. Лекин азыркы заманда глобаллашуу даврында эч бир өлкө өз кабыгында орлашып калмайды. Табиики Вашингтон ташкы саясатта хам фаал болады, дейди Бишкеклик саясатшунос Орозбек Молдалиев. Өзгөн тарыхый меморий музей мажмуасы рахбары жамаат арбобу Авазбек Турсунбаев мулахаза жүрүтөдү.
Энди Америка дүйнөдө эле демократия давлат деп танылган. Лекин бизде көп информациялар боюнча дүйнөдө hükümranlık kılışı, entiliyatçı degen gaplar var. Hem de Respublikacılar kim kaldı? Amerika'nın yan geldiği sırasında fakat yaşını kütahımız dünyada gradyallık memleketini ve demokratik devletlerin tutuşta daha beri şimdi kütahımız kalmaz. Rövde yetken memleketlerine halislik bilen harap demokratiyanın rövdenin iki kısa koşuşunu biz küçük kalmamız da. Buna o kata dirjavalar, Rusya ile yaşlı muamala buluşunu halayımız. Эге дегенде көп нерсе ушу катта Россия, Америка, Кытайга окшоген мамлекеттердин бир интеграциясына баглып, фагат улар бири-бири менен жакшы болсо, калган башка мамлекеттерде ген жакшылык болот деген үмүттөбүз да биз.
Авазбек, Американын мына ушу 20-январда амалга кирет деген жаңы мамурияты Дональд Трамп башчылыгындагы
Shu ma'muriyatda Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatda qanday bo'lishi lozim deb o'ylaysiz siz? Qanday ustuvor masalalar bor deb o'ylaysiz shu ikki tomonlama munosabatlarda?
Oxirgi voqealar, masalan, bizning Qirg'izistonga va shu O'rta Osiyodagi mamlakatlarga bo'lgan munosabatiga qarab turib, ko'pincha biz xulosa qilyapmiz. Bu Rossiya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi? Birinchidan, ular manfaatdan kelib chiqib muomala qilar ekan. O'z manfaatlaridan. Bir xolis, shu butun dunyoda tinchlik bo'lsin. Faqat yoppasiga bir tinchlik olib keladigan harakatlarni qilishini xohlaymiz. Kelayotgan prezident, kelayotgan administratsiya, shunday xohishlarimiz. Nega deganda, oxirgi paytda bu katta derjavalar faqat o'zini manfaatdan kelib chiqib, rejissorlardan bo'lib qoldi. O'zini manfaat emas, umumjahonda tinchlik olib keladigan bir katta global masalalarni ko'tarib chiqib, tinchlik farovonlik olib kelishini xohlab qolamiz-da biz.
Endi mana siz aytganingizdek katta davlatlar shu Markaziy Osiyo mamlakatlarini birlashish uchun, integratsiya bo'lishi uchun bir hissa qo'sha oladimi? Masalan, Amerika, Rossiya shu Markaziy Osiyo davlatlari bir yoqadan bosh chiqarishi uchun, shu aloqalarni kuchaytirishi uchun, Markaziy Osiyoni mamlakatlarini ahilligi uchun o'z hissasini qo'sha oladimi?
Agar alohida-alohida bularni bir siyosati boshqa-boshqa bo'lib, Rossiya bilan Amerikani agar harakat qiladigan bo'lsa, bular O'rta Osiyo regionida bir sovuqchilik tushirib qo'yishi mumkin. Bular avval birlashtirib bir maqsad sari yurgandagina barqarorlik, farovonlik olib kelishi mumkin. Aks holda bu Qirg'iziston va boshqa O'rta Osiyo mamlakatlarini o'z tarafiga tortib, bir tomondan sovuqchilik tushirib qo'yishi mumkin, fitna bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun avvalambor dunyoda tinchlik va barqarorlik olib kelishda katta mamlakatlar birlashishi kerak. Shu katta maqsad yo'lida. Undan keyin boshqa mamlakatlar bunga doim qo'shiladi, tajovuz qiladi. Agar bular o'zlari tinchlik va barqarorlik olib kelishda birlashmasa, tinchlik bo'lishi qabri mahalda.
Xo'rsa qilib aytganda, o'sha katta mamlakatlar, buyuk mamlakatlar o'zini mas'uliyatini, dunyo hamjamiyati oldida o'zini javobgarligini yaxshi his qila bilishi kerak va butun jahon manfaatlari yo'lida hamkorlik qilishi kerak demoqchisizda.
Ha, shu. Doimo xalqlar o'zi tinchlikka qarab intilganmiz. Tinchlik olib kelishini xohlaymiz hamda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif. My country tis of thee, today, sweet land of liberty, today, of thee I sing, today, of thee I sing, today, today.
Donald Trump prezidentlikni boshlasa, noqonuniy immigratsiyaga barham berishga, jinoyatga qo'l urgan 2-3 millionga yaqin hujjatsiz muhojirni mamlakatdan haydashga va'da bergan. Hozir ayrim shtat va shaharlarda rasmiylar bu masalani qattiq ushlamoqda. Ayrimlari hatto federal hukumat bilan shu mavzuda tortishishga hozirlanmoqda. Donald Trump immigratsiyaga doir rejasini avgust oyida e'lon qilgan.
Anyone who has entered the United States illegally.
Amerikaga noqonuniy kirgan har bir odam deportatsiya qilinadi. Qonunlari bor mamlakat shunday bo'lishi kerak. Aks holda bu mamlakat emas degan edi u. O'shandan beri Tramp hujjatsiz muhojir degan joyiga jinoyat sodir etganlari degan jumlani ham qo'shib qo'ydi. Biroq bu da'voga ishonadiganlar ko'p emas. Barak Obama prezidentligi davrida 2.7 milliondan ziyod hujjatsiz immigrant deportatsiya bo'lgan. Tramp bundan-da ko'p muhojirlarni haydaydi degan xavotir hukm surmoqda.
I do recognize that he will be the president for the next 4 years.
Kelasi 4 yilda mamlakatni endi Tramp boshqaradi. Kelishib ishlashga harakat qilamiz, ammo Kaliforniya farovonligini himoya qilishga tayyormiz deydi Kaliforniya Senati prezidenti Kevin DeLeon. Uning aytishicha, shtatning immigrantlarga nisbatan mo'tadil siyosati Kaliforniya farovonligiga yetaklovchi omillardan. Sobiq adliya vaziri, xususiy advokatlik bilan shug'ullanayotgan Erik Holder immigratsiyadan tortib iqlim o'zgarishi masalalarigacha Tramp ma'muriyati bilan huquqiy tortishuvda Kaliforniya manfaatlarini himoya qiladigan bo'ldi. Los-Anjeles kabi shaharlar immigratsiya va bojxona bobida federal hukumat bilan hamkorlikni cheklashga qaror qildi. Los-Anjeles muhojirlar huquqiga kelganda yakdil, xalqimizni himoya qilamiz. Los-Anjeles bu bir oila, bir jamiyat, deydi immigrantlarga yordam beruvchi advokat Emily Robinson. Trump saylov kampaniyasida yangragan ayrim xavotirli bayonotlarga qaramay, yangi prezidentning ispanzabon aholi bilan aloqa qiluvchi kengashi a'zosi Luis Kinonesning aytishicha, qonunga amal qiluvchi va tinchliksevar muhojirlar va musulmonlar uchun xavotirga o'rin yo'q.
We are going to be targeting extreme Muslims.
Dinga amal qilmaydigan, tinchlikni ko'ra olmaydigan ekstremist musulmonlarni nishonga olamiz. Boshqalarga zarar yetkazmoqchi bo'lganlarni bu mamlakatda ko'rishni istamaymiz, deydi u. Kaliforniya hujjatsiz odamlarga haydovchilik guvohnomasini olishga ruxsat beruvchi 12 shtatdan biri. Demokratlar nazoratidagi aksariyat shtat va shaharlar bunday muhojirlarga qo'shimcha yengilliklar yaratmoqchi. Qonuniy immigrantlarning esa bu masalada fikri bo'lingan. Ba'zilari deportatsiyalarga, AQSh Meksika chegarasida devorning qurilishiga qarshi, boshqalar esa qo'llab-quvvatlaydi.
The true religion or the peaceful solutions of the world, you know.
Noqonuniy muhojirlarning, ayniqsa jinoyatga qo'l urganlarining mamlakatda qolishini hech kim istamaydi, deydi Trampga ovoz bergan xitoylik amerikalik David Van. Hujjatsiz immigrantlar Amerika aholisining 3-4% tashkil etadi. Ularni deportatsiya qilish masalasida shahar ma'muriyatlari federal hukumat bilan hali ancha tortishishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Har yili dunyoda 11 million bemor boshqa davlatga borib o'zini operatsiya qildiradi. Tibbiy turizm deb nomlangan bu soha 439 milliard dollarlik biznes. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Vatanda sog'liqni saqlash qimmatligi, mutaxassis yetishmasligi va xalqaro safarlar osonlashgani bois tibbiy turizm o'sib bormoqda. Bu sohani tebratayotganlar esa yosh kompaniyalar. Masalan, MedRepublic yoshlar boshqaradigan firmasi. Shifokor va bemorni, kasalxona va klinikalarni bir-biri bilan bog'laydi.
Bizning saytimizga kirib, bemor o'zi istagan doktor bilan bevosita muloqot qilishi mumkin. Eng ko'p odam boradigan mamlakat hozir Tailand, ikkinchi o'rinda esa AQSh. Bu davlatda tibbiyot boy va tibbiy yo'nalishlar kuchli rivojlangan. Aynan siz xohlagan maxsus doktorni topasiz.
Lekin 1 million 800 ming amerikalik har yili boshqa mamlakatga borib davolanadi. Tibbiy xizmat vatanda qimmat.
Amerikaliklar eng ko'p boradigan o'lka bu qo'shni Meksika, yaqin. Amerikaliklar o'zini u qadar begona deb bilmaydi. Asosiy sabab esa rakka qarshi muolaja.
Ko'plab amerikaliklar plastik jarrohlik, tish bilan bog'liq operatsiya, oshqozon va ortopedik amaliyotlar uchun xorijga borib keladi. AQSh yuqumli kasalliklarga qarshi kurash markazining ogohlantirishicha, arzon muolajaning sifati ham past bo'lishi mumkin. Tavakkal qilish tahdidga yetaklashi mumkin. MedRepublic singari firmalar bemorni shifokor va kasalxona bilan bog'layotganida sifat me'yorlariga jiddiy e'tibor beradi. Lekin har qanday operatsiyada xavf bor.
Muhimi zarur ma'lumotga ega bo'lish, bemorga bor gap aytilishi, tahdid darajasi haqida oshkora ma'lumot berilishi kerak. Sifat qay darajada ekanini bemor oldindan bilishi shart deb hisoblaymiz.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.